Kot smo že v prvem delu oddaje ugotovili, ima Vipavski križ res bogato zgodovino. Sedaj smo na obisku v samostanu v Vipavskem križu. Spoznali bomo seveda njegovo zgodovino in kaj počnejo tukaj danes. Še prej pa se bomo mogoče zazrli malo nazaj v samo zgodovino kraja. Gospa Kristina, kaj je znanega o Vipavskem križu, o zgodovini Vipavskega križa?
Prvič se križ kot naselje omenja šele v 13. oziroma 12. stoletju. Že zaprej pa sklepamo, da je bilo tukaj naselje tudi glede na bogate pač arheološke najdbe po ostalih gričkih tukaj v naši okolici, tako da sklepamo, da vsaj iz antičnih ali pa celo prezgodovinskih časov je bilo tukaj neko naselje, ker pa je ta naselbina bila lahko na nek način rečemo stalno naseljena, ne? Nimamo o tem nekih arheoloških dokazov. Šele ko pridejo celotna Vipavska dolina pod oblast oglejskih patriarhov so najverjetne tukaj ponovno utrdili naselje in tako ne bi nastale te naše križke hase, ti najstarejši deli samega križa. Ne. Potem pa v konec 15. stoletja vemo, da zaradi turških opadov začnejo to naselje Goriški grof obda z obzidjem in na drugi strani v Svetine začne graditi grad. Vmes pa ni bilo nič takrat. Če ne. Potem pa seveda križ z tržnimi pravicami in z mestnimi pravicami pridobiva na svojem pomenu, se pravi zlati časi, lahko rečemo, da so po letu 1532, ko križ dobi mestne pravice, postane eno izmed najmanjših mest Habsburške monarhije in takrat začne nastajati tudi ta drugi del križa, ki danes poveže grad z Gasami, tako imenovan plec.
Kaj pa je danes v Vipavskem križu od teh preteklih časov še vidno?
Ja, v bistvu najstarejša stavba je župnijska cerkev, vidne so še vedno hase, ohranjene, dograjene, spremenjene za današnji način življenja, ampak hkrati duh takratnega časa se še vedno lahko vidi in tudi recimo grad je del je ohranjen, ker je v njemu šola, drugi del je v ruševinah in tudi samostan bratov kapucinov, ki je tukaj že skoraj 400 let, ne, tudi pač lepo ohranjen.
Pa se mogoče kar malo zazremo tudi v samo zgodovino samostana, kako se je skozi leta razvijal.
Ja, v bistvu prošnjo za nastanek samostana v križu so dali grofje Atemsi, takratni križki gospodje in odobreno je bilo to leta 1634. Leta 1637 pa so začeli samostan graditi in je bil dograjen v dobrih 5 letih oziroma 5 letih in pol, kar se mi ni zdi hitro še za današnje čase. No, samostanski kompleks je lahko obsegal cerkev in sam samostan z vrt. Ni smel imeti pa svojih posesti ali karkoli, samo to je bilo. Malenkost je umaknen od samega kraja, če bi šli skozi plec, vidimo, da se po stopničkih spustimo pred samostanu, zato, da je ta mir oziroma ta tišina, ki ne bi v samostanu bila, dejansko bila tudi tukaj, čeprav imamo občut, da smo sredi naselja. Ne? Takrat je razpolagal z 20 celicami samostan, se pravi, da ga lahko uvrčimo med manjše samostane. Nekaj celic je bilo vedno namenjenih za popotnike oziroma da je imela tudi vlogo hospica, se pravi, da je nekdo, ki ni imel svojcev in je bil hudobolan, so bratje poskrbeli zanj.
Kako pa poteka življenje v samostanu danes, kako nekako poteka vsak dan tukaj?
Ma, v bistvu skozi stoletja, ja, se je življenje tukaj spremenilo, ne? Ampak še vedno pa velja pač ta red okrog teh skupnih molitev, ki je značilna za življenje v samostanu. Se pravi, bratje se zjutro ob 6 dobijo za skupno molitev ob 12 in ob 6 zvečer. Vsak dan ob 7 zjutraj je potem tudi sveta maša z ljudstvom, se pravi, da ljudje lahko pridejo. Je pa danes samostan recimo veliko bolj odprt, kot je bil včasih. Včasih so bili ljudje lahko samo v cerkvi, pa tam na vhodnih vratih, kjer je bil vrat. Danes pa dejansko je polovica samostana odprta, tako za obiskovalce, kot za ljudi, ki prihajajo sem na duhovni odmik, duhovne vaje in tako naprej.
Tudi je samostan odprt za javnost, priča tudi to, da vodite po samostanu oglede. Kako poteka sam ogled, kaj vse si lahko tisti, ki jih samostansko življenje zanima in seveda zgodovina samega samostana samostana tukaj ogledajo.
Ja, v bistvu tukaj ponavadi začnemo kar v cerkvi, ker že cerkev je nekaj posebnega, večina opreme je še originalne oziroma pač lahko vidimo, katere stvari so bile kasneje dodane, potem se sprehodimo skozi molitveni kor, ker v malo katerem samostanu je to odprt del in seveda pokažemo našo samostansko knjižnico, staro samostansko knjižnico, ki razpolaga s knjigami, ki so bile natisnjene med letom 1500 in 1800, tako da to je res naša zakladnica. Seveda hranimo tudi 5 zvezkov Janeza Svetokriškega, najbolj znanega prebivalca tega samostana oziroma lahko rečemo tudi kar križana, ne? Tako da pač tudi tako malo začutijo duh samostana včasih in tudi duh današnjega življenja v samostanu. Včasih imamo srečo, pa tudi katerega od bratov srečamo.
Kdaj pa lahko skupine oziroma posamezniki pridejo v samostan? Verjetno imate kakšen urnik, kdaj se lahko oglasijo na ogledih oziroma kam naj vas kontaktirajo?
Najbolj enostavno je, če kontaktirajo kar Zavod Vipavski križ, je pa tako, da je zaenkrat je samostan odprt samo za napovedane skupine, prav zaradi tega, ker da ne motimo tega reda življenja v samostanu, zato imamo tudi omejene ure, kdaj med molitvijo ne moramo biti, med svetmi mašimi, pa recimo, če imajo tudi kakšne druge skupine, se pravi, ki imajo razne molitvena srečenja, tako imajo prednost pred pač preprosto turističnimi ogledi.
Imate tukaj tudi različne verjetno dogodke in duhovne vaje?
Ja, sem prihajajo različne skupine na duhovne vaje, na razne duhovne obnove s svojimi voditelji oziroma pač tako, ker del samostana, ker danes bratje so samo še 4, ne, je bil predelan v dom duhovnih vaj in tam so tukaj čez vikende ali pa čez poletje pride večjih in tako. Hkrati pa tudi domačini imajo različne skupine tukaj, da se srečuje, kot je Frančiško svetni red ali pa skupina Boke ljubezen, delavnica molitve in življenja. Tu so različne skupine, ki so vezane pač na samostan.
Potem bo pa mogoče za konec samo povabile tudi naše poslušalce in poslušalke, če jih seveda samostan zanima, naj vas kontaktirajo in se pridejo ga skupaj z vami ogledati.
Ja, z veseljem sprejmemo vsakega, ker tudi navada je bila, da če do pozvoni na vratih bratom, se mu odpre, se ga sprejme pač in se mu pomaga po svojih močeh.